ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገና ብወፃእን ዝርከብ ንመላእ ህዝቢ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ዮውሃና 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 እንኳዕ ናብዚ ብቑዕ በዓል ነዚ ርሑስ በዓል ኣባሓና ኣብ ደገ ትነብር ኣብ ውሽጢ ትነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ደገ ሃሉ ኣብ ዓዲ ሃሉ ጥምረትካ እዮ ኣብዚ ኣፅሒኩማ ሕጂ እውን ኣጅኹም
ናይና ቃል ኳ ከይተሕልፍዎ ምሒድኩም ኢኹም ክንደይ ግዜ ኣብይኑ ኣለኹም ግን ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ዛረቡ ዘለዉ ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ መን እዮም ክምርፅሉ ድዮም ቴድሮስ ኣድሓኖም እኮ ናይ ኢትዮጵያ ኩርዓት ጥራይ ከይኮነስ ኩርዓት ናይ ኣፍሪቃ ጠቕላላ እዩ ንዓድኻ ኣይትኮነን ኢኻ ዓድና ኣይኮነን ኢልካ ምክሓት ቴድሮስ ይምረፅን እዩ ኣባይ ግደብን ኢልካ ምሽራኽ ኣመል ድዩ እንታይ እዮም ኮይናቶም ኣረ በጃኻትኩም በስማ ኣንበሉ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብዛዕባ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዶክተር ናይ ወያኔ እንዲገርም ግን ኢትዮጵያን ኣፍሪካውያንን ይኹም ኢልኩም ትዛረቡ ቴድሮስ እንኳን ናይ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ዳ ይውክል ሰብ እዩ ወንጀለኛ እዩ ክምረፅ የብሉ ኢትዮጵያ እንዳተኸራኸሩ ኣፍሪካ ይውክል እዩ እንትትብሉ ግን ዲሓፍር ግን ኢትዮጵያ ዳ ይውክል ሰብ ኣፍሪካ ከይውክል ኣይክእልን ወንጀለኛ ብኣፍሪካ ደረጃ ይተቐምጥሉ ማለት እዩ ኣ ላይ ተመስገን ወልካየት ዋሽንግተን ዲሲ
ኣብ ኤርትራ ናይ መሬት ናፅነት ዝተረክበሉ 26 ዓመት ዮውሃና 26 በፂሑሎ ኤርትራ ከዓ የብዕሎ ኣሎ ብዝኾነ እቲ ን26 ዓመት ዝረገፀ ስርዓት ከዓ ናይ መሬት ናፅነት ዝኣሉ ምፅኢ እምበር ናይ ህዝቢ ሓርነት ካብቲ ናይ ግዜ ደርጊ ብዝከፍአ መልክዑ ብምርጋፅ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝከፍአ ናይ ጭቆናን ግፍዕን ቆሪንዎ ይርከብ
ዝኸበርኩም ብኤ ዮውሃና በሉልና ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሎም እንተታት በቢ ዝመፅዎ ኣላሽ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሓና ተመስገን ፈጣሪ ንብል ኣለና ደጋጊምና ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ነዞም ኩሎም ኣፍሽልካ ብዘብፃሕካና ዮውሃና ዮውሃና ይቐኒየለይ ኢልያስ ለንደን
ሄሎ ብኤ ኣቐዲመ ሰላምታ የቕርበልኩም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መበል 26 መዓልቲ ናፅነት ብፅምብል ዘሎ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃኢን ዝርከብ ህዝብና እንቋዕ ናብዚ ኣብፀሓካ ሓይልታት ምክልኻልካ ከምኡ ትካላት መንግስቲ ሰፍ ዘይብል ኣብ ልዕልኻ ዝፀንሐ ፆራት እንዳፈኾሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተገመል ቀፃል ጉዕዝኡ ኣኪርኒዩ ተማኽለባትካ ምንባሕ ኣስናኖምን ምራቐምን ደወድኡ ስለ ዝኸዱ ኣለዉ ንዓመታ ከምዚ እዋን እዚ ብሓጎስ ደስታ ኣኻኺቡ ንኩላና ተሓንበለ ዘብለና ይግበሮ
ሃሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ክፍሊ ትግርኛ ንዶክተር ቴድሮስ ትምልከት ሓፃር ግትምላትኒ ኣቕርብለይ ዶክተር ቴድሮስ ዝረገፅካዮ ክመልካ ፈትለምለም ዝፅሓፍካዮ ክመልካ ወርቂ ቀለም ዶክተር ቴድሮስ ኣቦ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀሲንካ ንበረለይ ንዘል ኣለም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ሓበን ዶክተር ቴድሮስ ዝመስል የለን መሰለ ወዲ ማሾ ደስታ ጋይሞን